kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka studio nambari 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunasikika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayokaribisha hapa studio ni mimi Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu mzee wa kazi, mtaalam, ajitambulishe mwenyewe.
Naam, ni kweli kabisa, yuko peke yake Patrick. Tunashirikiana hapa. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, tukielekea kwa weekend, kama ilivyo desturi yetu, tumekuandalia mambo kemkem katika VOA Express hivi leo, ikiwa ni Ijumaa, ambapo vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka maeneo mbali mbali, kwa pamoja na kule Mombasa, tusikie ni yapi yamejiri. Lakini hapa Marekani tutamsikiliza msanii ambaye ana vipaji tofauti, tusikie kidogo, tuonje tu kidogo shairi lake, huyu Ana Mwalago.
Nilishikwa na butaa na bumbuwazi, kwa kweli nilikustaajabia, nikapandwa na hisia kwa ghafla kama sungura mjanja, na kwa kuwewe niliganda kama gamu.
Haya maswala ya sungura mjanja utayasikia baadaye.
Haya, vile vile tutakuwa na habari za kikanda huko, tukianzia Uganda, pia tuelekea huko DRC, lakini pia tutakuwa na maswala ya michezo. Yani leo kabisa ni mambo kemu wa kemu, hususan burudani ndio itakuwa na mengi zaidi. Lakini kama nilivyosema BMJ, moja kwa moja tuelekee, kama nilivyosema, tuelekee Uganda. Tuanze huko Uganda, ambapo kama ulivyofuata jana BMJ, katiba, korti ya kikatiba iliweza jana kuidhinisha mabadiliko ya katiba iliyofanywa na bunge, ya kuondoa kizuizi cha umri wa kugombea urais. Unajua hapo mbele wapinzani walikuwa hawataki Rais Museveni, ambaye leo ana umri wa miaka 75, asiwezi kugombea, sababu katiba ilikuwa inasema aliye na umri wa miaka 75 hawezi kugombea. Lakini korti ya kikatiba hiyo ilifanyiwa marekebisho. Korti ya kikatiba sasa imeamua, na hivi Museveni anaruhusiwa kuweza kugombea. Haya, moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa. Naambiwa kwamba hajayuko,
lakini kwa hayo jana nimeona wametumia muda mrefu sana kueleza ni nini ambacho kimeendelea katika mchakato huo. Na leo wakati nikiangalia magazeti katika eneo la Maziwa Makuu, Patrick, nimeona kuna moja ambayo gazeti moja ambalo liko na picha ya Museveni, jinsi amepigwa, amekaa kule Kenya, wanasema ni kama anauliza mtadu, yani mtafanya nini, manake na hivyo mimi nitakuwa rais wa milele,
atakuwa rais kabisa
mpaka nitakapoamua labda kungatuka duniani.
Kwa kusubiri habari ya Uganda, tuelekee tu Kenya, huko Mombasa tuungane naye Liberty Adede. Liberty Adede, karibu katika Express.
Shukrani sana Patrick, pamoja na BMJ nzima. Huko Mombasa ni zamu kubwa kwa ajili ya vijana. Kiwa kijana asiyezidi umri wa miaka 26, basi anapata fursa kubwa sana ya kuonyesha ujasiri ya mali wake. Hivi leo vijana wamekongamana katika uwanja mmoja unafahamika kama Mombasa Sports Club hapa Mombasa, kuweza kuonyesha vipaji vyao, mawazo yao ama ubunifu wao katika ujasiri ya mali, masuala ya kilimo, masuala ya ufanyabiashara ama cha ufugaji ama cha upanzi. Sasa wale vijana wanaonyesha ubunifu wao, na wale ambao watatokea kuwa wamepata, wamekuwa na vile ama mawazo ama ideas zilizo nzuri zaidi kama mashindano ya kitaifa, baadaye kule watapatana na wenzao, na mshindi wa mwisho wa siku atakuwa anapata zawadi ya matunu la dola 50,000. Hiyo ni kama milioni 5 pesa za Kenya ambazo tutazitumia kuziweka moja kwa moja katika wazo hilo ama biashara hiyo ama ubunifu wake.
Naam, Liberty Adede, ni kwamba tunaona ni waimbaji hodari kutoka Tanzania na Kenya, vile vile kutakuwa na wasanii wenye vipaji tofauti. Hebu tuambie, nani kaandaa mashindano haya, na hilo tunzo ambalo umesema la dola karibu 50,000, nani anatoa tunzo hilo?
Na ni shughuli ambayo imepangwa na kampuni ya mawasiliano Safaricom, ambayo kando na kwamba inatoa huduma za simu, wakaja na hoja kwamba waweze kuwasaidia vijana wamelalamika hawana kazi, wanatafuta ajira. Sasa kupitia mfumo huu vijana ambao wanadhani wamefichwa wanapata fursa ya kujionyesha na kujiweka wazi, idea zao zinaweza kuwekwa wazi, na pia hata kama kuna mjasiriamali yeyote ama mfanya biashara yeyote anaweza kuchukua mawazo hayo na kuwapatia vijana.
Naam.
Na pia waimbaji kutoka Tanzania kama vile Harmonize aliwasili hapo jana, na kwa sababu mziki na wa vijana ni mambo ambayo hawezi wachana, basi wanatumia fursa hiyo kuwapatia burudani la mziki, alafu mawazo ya kibiashara na kuendelea na mengi zaidi. Wasanii wamekuja kibao, kina King Kaka, Susumila hapa Mombasa, jamaa mmoja hapa Mombasa anafahamika kama Omslo Montana, anafahamika na wazo lake la Achad Gun Shika Mike, atakuwa anafanya mambo yake hivi leo na hapo kesho.
Bila shaka inaonekana ni weekend ambayo itakuwa na shughuli nyingi pale
kabisa.
Unajua pale Coast wanapenda sana starehe hizi, hasa wakati wa weekend, unajua Patrick.
Lakini hii ni nzuri zaidi, sababu ule ambaye atakuwa mshindi atapata tuzo kubwa na aweze kuanza kujiunga au kuanza miradi yake ya kuanza kujitegemea.
Kwa hivyo sio burudani tu,
inakuja
na
mapesa,
iko na kitu.
Haya, kama nilivyokuwa nimesema, turudi huko Uganda basi. Tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa huko Uganda, Akol Amazime. Akol Amazime, umetusikia tunavyosema ni kwamba korti ya kikatiba jana iliidhinisha yale mageuzi yaliyofanywa na bunge ya kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais. Yaani hii inampa fursa Rais Museveni kuwania japokuwa na umri ambao unaonekana ni umri mkubwa. Sijui wewe baada ya kusikia maamuzi haya ya korti ya katiba umeyapokea vipi na unaona unamtazamo upi?
Labda ningependa kurekebisha kidogo, ni kwamba jana korti ya kikatiba iliidhinisha baadhi, kwa sababu mswada mzima ulikuwa na vipengele kadhaa, ambapo ilikuwa kuondoa kile kikomo cha miaka, alafu wabunge kujiongezea muda zaidi kwa miaka miwili, maanake badala ya kutumikia miaka mitano wahudumu kwa miaka saba. Kwa hivyo tuna vile vile katika mswada huu au sheria hiyo walikuwa wameongeza kuleta kile kikomo cha mihula ambacho vile vile kiliondolewa. Lakini pamoja na hayo, swala la kuondoa yani kile kikomo cha umri, kusema kwamba sasa mtu yuko huru ya kugombea wadhifa wa rais akiwa na umri wote ule, ni jambo ambalo limepokelewa, niseme kwamba kwa hisia za mseto hapa nchini Uganda, ambapo wanaona kwamba sheria hiyo ilimlenga Rais Yoweri Museveni, kwa kweli yeye amefanikiwa, kwa sababu anaona kwamba kwa kweli ni yeye ambaye anataka kuendelea kuongoza zaidi ya umri huo. Lakini pamoja na hayo, vile vile nchini Uganda tunaona kwamba kuna shangwe kubwa sana, kwa sababu watu wanaona kwamba ndiyo korti ya kikatiba inawatendea haki wabunge kuwakomesha kuwakomoa pale ubalipo pale katiba ilipoza pale mahakama ya katiba ilipoondoa ile miaka miwili ambayo walikuwa wamejiongezea. Na kwa kweli wabunge wengi sasa hivi ni kama wako katika kanzi ya fulani, kwa sababu wako katika hali ya huzuni, kwa sababu watu wengi wanawasubiri, yani ifikapo mwaka 2021 nadhani wengi watapoteza viti vyao.
Yani mshindi hapa ni Rais Museveni, lakini tumeona kwamba upinzani unataja kwamba maamuzi haya ya korti ni kumruhusu Rais Museveni aweze kusalia madarakani maisha yake. Ndivyo unavyoona wewe?
Ndivyo ilivyo, kwa sababu sasa kile kizuizi kilichokuwepo ilikuwa ni kizuizi cha umri. Sasa bila hakuna kizuizi chochote, basi inamaanisha kwamba ataendelea kugombea hadi atakapochoka au hadi atakapofariki.
Na Akol, naona katika vyombo vya habari hapo vikiandika kwamba vyama vya kisiasa, kundi la viongozi wa vyama vya upinzani hapo Uganda tayari wanatoa kauli na wanasema kwamba wanahofia sana kwamba Rais Museveni huenda akafia madarakani, manake hakuna mtu ataishi milele, lakini jinsi ambavyo wanaeleza inapokelewaje? Najua umezungumzia vile ambavyo wanasema Waganda, lakini kwa upande wa upinzani wametoa kauli yoyote ambayo ni ni kauli official statement.
Kwa upande wa upinzani, upinzani haujatoa kauli rasmi, lakini tunaona kwamba kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba kuna bado uchaguzi mdogo wa zile municipalities zilizoundwa. Lakini pamoja na hayo, labda tukasema kwa baadhi ya viongozi wa upinzani moja kwa moja amekuwa akinukuliwa kwa kutoa maoni yake. Uganda kama nchi nyingi za Kiafrika, ni vigumu rais aliye madarakani kupoteza uchaguzi. Kwa hivyo vizuizi kama vizuizi vya muhula, vizuizi vya miaka ndio vilikuwa vikisaidia kusema kwamba huyu akifika kwa mihula miwili au mia umri fulani ataondoka na mwingine atakuja. Lakini hali ya Uganda ni kwamba hivyo vizuizi vimeondolewa na sasa haijulikani, na demokrasia ya Uganda, tume ya uchaguzi haina ubavu.
Shukrani sana. Tunakushukuru sana bwana Akol Amazime. BMJ, kwa haraka haraka ni kukumbusha tu kwamba taarifa iliyotolewa na shirika la habari la AFP ni kwamba upinzani umesema utakata rufaa. Ndio habari hiyo ya msimamo wa upinzani. Haya, naona muda mchache tu tuelekee katika habari za dunia. Kianzia hapa Marekani ni kwamba muda uliokuwa umetolewa na mahakama kwa viongozi wa Marekani ili kurejesha watoto wote waliotenganishwa na wazazi wao walioingia Marekani kinyume cha sheria ulimalizika jana bila taarifa rasmi kwamba jambo hilo limetekelezwa. Wizara ya Sheria imeeleza katika kesi ya mahakama ya Alhamisi mjini San Diego kwamba zaidi ya watoto 1400 walio na umri wa miaka 5 tayari wamekwishaunganishwa na wazazi wao, wakati wengine 378 waliachiliwa mahali walipokuwa wamezuiliwa na kukabidhiwa mashirika ya kihisani ili yawahudumie. Lakini hayo yakiarifiwa, watoto wengine 700 bado wanazuiliwa katika maeneo ya ulinzi ya serikali.
Kwingineko ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Pakistan imemtangaza rasmi mchezaji mashuhuri wa zamani wa cricket Imran Khan kuwa mshindi wa uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatano, lakini chama chake kimeshindwa kukusanya kura za kutosha na hivyo basi kitalazimika kuunda serikali ya mseto. Taarifa ya tume hiyo ya uchaguzi imetoka baada ya Khan kutangaza jana kwamba chama chake cha PT kimeibuka kuwa mshindi. Katika hotuba yake iliyopeperushwa na runinga za Pakistan, Khan aliahidi kupambana na umaskini na rushwa kati ya mambo mengine.
Na huko Uganda ni kwamba wakili wa kundi la wanasiasa wa upinzani ameonya kwamba Rais Museveni anayo nia ya kusalia madarakani maisha yake baada ya korti ya kikatiba kuidhinisha mabadiliko ya katiba yaliyofanywa na bunge ya kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea urais. Awali katiba iliweka kizuizi kwa wagombea urais wasiwe na umri wa zaidi ya miaka 75, ambayo ingemzuia Rais Museveni mwenye umri wa miaka 73 kuwania muhula mwingine katika uchaguzi wa mwaka 2021. Na kulingana na wakili Ladislaus wa Kafuzi, mahakama imerudisha utawala wa maisha kwa mtu mmoja. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Uganda, Winnie Kiza, amesema watakata rufaa. Tukumbushe tu kwamba Rais Museveni anaongoza Uganda tangu mwaka 1986.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye yupo katika ziara yake ya kwanza hapa Marekani tangu kuchukua uongozi, anakutana na makundi kadhaa ya raia wa Ethiopia wanaoishi nje hapa Washington na vilevile katika maeneo jirani. Abiy, ambaye anasifiwa kwa kuleta mabadiliko makubwa yanayotajwa kuwa ya kihistoria nchini mwake, ni kiongozi wa kwanza kabisa wa Ethiopia kuwatembelea raia wa nchi hiyo wanaoishi ugaibuni baada ya kukimbia nchini mwao tangu miaka ya 70. Katika kipindi cha miezi 4, Abiy ametekeleza mabadiliko makubwa nchini Ethiopia yanayolenga kuimarisha umoja wa taifa hilo na diplomasia njema kwa majirani wake. Naendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo ukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, na vile vile unaweza kusikiliza marudio ya baadhi ya matangazo haya katika siku za weekendi. Msikilizaji popote ulipo, mimi ukwambia kila wakati, waeleza kila wakati kwamba hiki ndicho kituo cha kusikiliza.
Na hii ni ndege, unajua ni ndege ya express.
Hii ni ndege inaenda moja kwa moja.
Moja kwa moja. Na ahadi ni deni.
Ni kweli kabisa.
Nimesema leo ni Friday, ni mambo ya burudani, sporti, kila kitu. Haya, ni kwamba msanii kutoka Kenya ambaye anaishi hapa Marekani, Anna Mwalago, ametembelea studio zetu za Express za VOA na kuzungumzia show yake anayoifanya weekend hii. Yaani na hapa taweza kutu tuliwazisha kama wanavyosema Waswahili katika ukumbi wa Black Box Theater mjini Silver Spring, jimbo la Maryland, ambapo si mbali sana na studio zetu ambapo
tunakazia. Ni kweli.
Haya basi, kwa mengi zaidi BMJ Mridhi wao umeweza kuongea na msanii Anna Mwalago.
Naam, tunajiunga sasa na msanii Anna Mwalago ambaye ametutembelea hapa VOA. Anna, karibu kwa VOA Express.
Ah, nimeshukuru sana yani Mredi kwa kunipatia dakika hizi. Nashukuru manake hata sikuwa natarajia. Nashukuru sana.
Naam, wewe unafahamika sana kama mmoja wa wasanii ambao wameshipuka na wamekuwa na wameanza kupata umaarufu mkubwa sana hapa Marekani, hasa ukitokea nchi ya Kenya. Tueleze ni nini ambacho unafanya weekend hii?
Weekend hii ninafanya, ninaweza kusema kwa vichekesho.
Naam.
Ehe, comedy eh. Aha. Lakini ninafanya inaitwa kama one woman show, ni kama hivi mchezo wa kuigiza eh. Nikiweka vichekesho, mashairi, muziki na dance kidogo eh. Ni show yangu tu moja, mimi niko mwenyewe, kwa hivyo ni one woman show eh.
Labda kwa wale ambao ni mara ya kwanza wanasikia Anna Mwalago, anashangaa huyu anatokea Kenya na anawezaje kwenda Marekani na kaanza kuchekesha watu kule wazungu na Marekani, inakuwaje? Wanaku accept namna gani hapa?
Hapa unajua kusema kweli uzuri wa Marekani kwamba kuna watu kutoka nchi mbalimbali, kutoka bara mbalimbali, lakini hasa wale ambao wamekuja hapa kama immigrants wanaelewa shida za mtu anapokuja katika nchi geni. Sasa katika mambo kama hayo wanafurahia sana, tapu ya wao wanashangaa sana. Sasa kama hayo mambo ambayo yanaitwa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaita racial discrimination, yako sana hapa.
Na tukifunga toa ujumbe kwa hasa manake ya kipindi hiki ni cha vijana. Na labda wengi wanaosikiliza wanasema huyu anasikika ni kama ambaye amefaulu kwa kiasi fulani katika maisha.
Ndiyo.
Hayo ya ucheshi ambao unajua hasa kule nyumbani mara nyingi wazazi walikuwa siku zile kama ndivyo hivyo siku hizi pia walikuwa kama ni mambo ya ucheshi, hawataki kupoteza wakati. Ujumbe gani unaweza kutoa?
Unajua kusema ukweli hasa kwa msanii wakati wa sasa, kama wewe unataka kuwa msanii ambaye mambo unayoyafanya yana umuhimu, unaelewa? Usiongee kuhusu ucheshi tu, mambo ambayo hayatajaza, unaelewa? Hayataelimisha, hayatapatiana habari au ujumbe. Na usiangalie pesa tu, angalia umuhimu wake. Pesa zitakuja.
Tufunge kwa moja ya mashairi ambayo ushafanya hata kama ni kifungu kimoja.
Kwanza hii shairi nitaifanya katika one woman show, ni ya Kiswahili lakini nitaifanya tu. Ijapokuwa hawataelewa. Nitaifanya. Mapenzi ni kama dawa, hutibu magonjwa yanayoletwa na upweke na kuondoa simanzi. Leo hii nina imani na nimeamini kuwa wewe ndiye Mola kanipangia, kwani miaka yote haya yamepita na angali tupo pamoja na mwishowe tumekuwa bibi na bwana.
Haya, tufungia hapo, siongezi chochote. Tumekuwa naye Anna Mwalago. Huyu ni msanii wa siku nyingi na anaendelea kuwafurahisha au kupeleka ucheshi wake katika maeneo mbalimbali hapa Marekani.
Ndiyo.
Na show zake zinajaa watu kweli kweli. Asante sana kwa kushiriki katika show ya leo VOA Express.
Asante sana Mredi na Mungu awabariki.
Asante.
Barabara kabisa.
Nasikia mambo ya mapenzi sijui.
Ni dawa. Kama unaumwa moyo, kama una ile shida ya kuwa mtu ambaye umekaa kipokee, mapenzi yanamaliza kila kitu.
Na wasikilizaji wanaweza kupata kusikia mengi zaidi kutoka kwa Anna Mwalago katika vipindi. Labda wiki kesho tutacheza sehemu ya pili ambapo anaeleza sasa changamoto wanazokumba wakiwa wacheshi, hasa wanapotokea kule Afrika wakija hapa, manake kwa sababu utamaduni na mila na nini ni tofauti.
Bila shaka watu wataweza kunufaika zaidi na show za Anna Mwalago. Haya, moja kwa moja BMJ, leo ni Friday.
Naam.
Yani weekend nukia. Ni muziki tu.
Tupate ngoma.
Tupate ngoma.
Naona tuende kwake Kaguta Museveni tena. Tulikuwa na story yake kwamba ataishi ataongoza kwa miaka mingi baada ya nini. Lakini sasa muziki watoka kwake, huyu mwanamuziki Sheebah Karungi anasema Bera Nange. Manake unajua ni nini? Kaa nami. Tusikie maneno.
Haya basi.
Ngasimanye kunonona misalama. Your love's unbelievable, unstoppable, unconditional. Biona mikola rakubango, kaka sisa, juli wange pasano. Wakala vita samika, bambi vera nante. Wane lalala la bakwe kasa, bakami vera nante. Wakala vita samika, bambi vera nante. Wane lalala la bakwe kasa, bakami vera nante. Mazima wanyo wako, mubia alavu nizo nito. Kiva simanyi vya kukonyo, kisiku wangu yukwepo ni opono. Yati renta mpambi wakati, mkuhili ya wala mweko. Katili labiri katakika, labia usine chaisi mulambo. Luli kwewale unamba, kukunjira ulu njina rosawa. Na yeswe masike naba, utakuta ulu njera sikuchawa.
Bera Nange.
Naam, anasema kanami, hiyo lugha ya Kiganda. Napenda sana ngoma hizi ambazo zinatokea. Hasa ngoma zinazotokea Uganda siku hizi ni tamu sana.
Tangu zamani. Na ulikuwa unajua kwamba ili umuelezee mtu kwamba unampenda sana, kuna neno la Kiganda wanaongezeaga pale.
Anasemaje?
Nyo.
Yani, kwa hivyo ni
na kwa gara
ehe,
nina kupenda
ehe.
Nyo.
Sasa angesema Bera Nange nyo.
Na kwa gara nyo.
Na kwa gara nyo.
Ukisema sema nakupenda sana, na kwa gara nyo.
Utanifunza zaidi tukitoka hapa studio. Lakini tusafiri twende Tanzania sasa.
Kabla ya kwenda Tanzania tu BMJ, tuligusia swala la DRC ni kwamba habari ambayo inavuma sasa leo ni habari ya Bemba.
Bemba mwenyewe
kuwasili Kinshasa wiki kesho.
Ameshafika?
Ah, hajawasili.
Ah, okay.
Wametangaza kwamba chama chake kimetangaza tawasili DRC Kinshasa tarehe 31 Julai.
Na wiki jana amesema kwamba atawania urais.
Na chama chake kinasema mwenyewe atawasilisha faili yake kwenye ile tume huru ya uchaguzi.
Hayo bila shaka wasikilizaji wanaanza pata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na katika matangazo yetu yajayo. Bila shaka tumeweka kurunzi kule DRC mpaka uchaguzi ufanyike.
Kabisa, tunafuatilia sana. Haya, tusafiri hadi Tanzania. Rahab Freddy anatuletea makala ya Jicho Letu.
Naam, kwenye wasaa huu wa Jicho Letu leo ni naye dereva hapa tukizungumzia masuala ya usalama barabarani. Kwa hapa nchini Tanzania kumekuwa na ajali za mara kwa mara na kinachozungumzwa mara nyingi ni uzembe wa dereva. Lakini yeye ameendesha gari kwa miaka zaidi ya 30 hajawahi kusababisha ajali. Tunamsikiliza mwenyewe.
Kwa jina anaitwa Jumanne Sebarua maarufu Tingisha. Mimi ni dereva mkongwe ambaye nimeendesha magari kwa miaka 38 sasa bila kupata ajali.
Ni magari aina gani unaendesha? Na pia utatuambia hiyo siri ni nini ya kutopata ajali kwa miaka yote hiyo?
Ukweli ni kwamba magari nimeendesha ya aina mbalimbali. Nimeendesha madogo, makubwa, lakini na mabasi pia nimeendesha, isipokuwa magari yangu niliozoea kuendesha miaka yote mpaka hivi sasa ninaendesha magari ya kwenda nchi za nje transit, na ninaenda nchi mbalimbali. Naam, malori haya kubeba mizigo mikubwa abnormal, mizigo ambayo imezidi kiwango, lakini kwa kufuata sheria tunapeleka. Siri kubwa ni elimu. Kila kitu kina elimu yake. Kwa mfano unalima, unakuwa na elimu ya kuweka mbolea, kufanya nini. Lakini sasa hivi tunazungumzia elimu ya usalama barabarani. Elimu ya usalama barabarani ni kwamba upate ile elimu sahihi ya usalama barabarani ya uendeshaji, kwa maana kwamba kuna alama, uzizingatie, kuna kanuni zake uzingatie, na upate elimu ya kuzuia madhara yatokanayo na ile kazi unaifanya.
Mwambia nini dereva huyu aliyepo barabarani na anayetaraji kuwa dereva wa chombo cha moto?
Kama wewe unataka kuwa dereva wa chombo cha moto, ina maana ni mfano wewe unataka kwenda shambani kulima, lazima ubebe jembe, panga, shoka. Kama huna hivyo unaenda shambani utalimaje? Sasa mimi ninataka kuwaasa madereva kwamba elimu ni bora kuliko kitu chochote kingine. Pata elimu ya usalama barabarani, utaendesha bila wasiwasi wote. Mtu ambaye hana cheti atupishe wenye vyeti tufanye kazi yetu kwa usahihi.
Hongera Sibarua Tingisha kwa umahiri huo. Na hitimisha jicho letu, mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington, nikiwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana tukikuendeshea mpango huu. Na Nduimana, wajua kwamba baadhi ya habari ambazo zinatanda sasa kwenye mitandao zinavuma ni hii kutoka Kenya, ambapo Kenya imepata fursa ya kuandaa mashindano ya riadha ya IAAF ambao ni ubingwa wa dunia kwa vijana walio chini ya miaka 20. Na bila kupoteza wakati, tujiunge na mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko, atujuze mengi zaidi, manake yeye ndiye amekuwa akiangazia swala hili.
Asante sana BMJ. Mapema leo ni tangazo kubwa ambalo limetolewa na shirikisho hilo la IAAF katika mji wa Buenos Aires kule Argentina, kwamba Kenya itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa mbio hizi za vijana chini ya miaka 20 mwaka 2020, yani miaka miwili kuanzia leo mwezi Julai ndio itakuwa Kenya inatunukiwa. Na hii imekuja majuma mawili tu baada ya Kenya yenyewe kushinda ubingwa huo katika nchi ya Finland. Tarehe 15 mwezi huu mashindano kama haya yalikamilika, na walikuwa hawajapata nchi ambayo itakuwa inaandaa, lakini Kenya ilikuwa ishatuma ombi hilo. Na ni mashindano ambayo yanaandaliwa kila baada ya miaka miwili, na katika historia yake hii ijayo Kenya itakuwa ni makala ya 18. Makala 17 zilizopita zaidi Marekani na Kenya ndio wamekuwa kibadilishana ubingwa. Marekani imeshinda mara 8, Kenya kashinda mara 4, na mara zingine 5 zikatewa Uchina na Ujerumani. Kwa hivyo hii ni historia ambayo imepatikana leo katika nchi ya Kenya, na zaidi naweza sema vitu vitatu vimechangia. Kitu cha kwanza, uwanja wa Kasarani ule ukabatiwa mwaka jana kuandaa mbio za vijana wengine mwaka jana imechangia pakubwa kurejesha michezo hiyo kwa vijana hawa. La pili ni hotuba ya Kenya kwamba nchi ya Kenya.
Naona tunapata na endelea Kioko, ingawa hatuna muda mrefu, lakini endelea.
Sasa cha tatu zaidi ni kwamba Kenya imekuwa ikitawala katika mashindano ya dunia ya riadha kila na alipoandaliwa Kasarani mwaka jana. Uwanja katika siku ya mwisho ulipata mashabiki zaidi ya 60,000, na Rais Uhuru Kenyatta amepokea hili katika mitandao ya kijamii, amezungumzia furaha ya Kenya. Na tumsikie waziri wa michezo Rashid Acheta akisema hii ni heshima kubwa kwa Kenya.
I congratulate Athletic Kenya led by its president retired General Jackson Tuwei for putting in place a well-organized system.
Napongeza chama cha Athletics Kenya chini ya uongozi wa rais wake Generali mstaafu Jackson Tuwei. Kenya imeonyesha kuwa inaweza na tuko tayari. Hii ni kwa sababu tumetawala katika mashindano makubwa duniani. Lazima pia nipongeze mchango wa kila mmoja katika kufanikisha hili, bila kusahau vyombo vya habari Kenya.
The role played by the media in this process.
Asante sana Josephat Kioko, mwenzetu kule mjini Mombasa, kwa kutuletea habari hiyo. Bila shaka Patrick, hili ni swala ambalo tutapata mengi zaidi, na kama ninavyosema kila wakati, unaweza pata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Naona Patrick, muda umetukimbia. Tulikuwa na swali, labda tutaliangalia siku ya Jumatatu. Muda umekimbia. Tunawashukuru nyote ambao mmeshiriki katika show ya leo, pamoja na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na vile vile producer hapa studio Aida Isa wakishirikiana na Jafar Mjasiri. Shukran sana, jina langu ni BMJ Mridhi,
na mimi ni Patrick Nwimana. Sote tu tuna wageni tukiwatakia kuanza vizuri sana weekend katika maeneo yenu.